Кечки саат 6:30 Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздердин Азаттык радиосу 28 ноябрь шейшембе күнкү кечки берилөрүн 6:30 сааттык программасын баштайт. Микрофондо Айнура Жакшыгызы. Кыргыз сомунун долларга болгон курсунун жогорулашынын себептери кайсы? Ички рынктагы сезондуу соода сатыктын таасириби же чек аралардагы кырдаалдар кедергесин тийгизип жатабы? Инфляцияны ооздуктаганга болобу? Сомдун курсунун чеги дагы канчага көтөрүлүшү мүмкүн? Алдагы жарым саат берүүбүздөн биз мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Оголу соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Кыргыз-Казак президенттери Минск саммитинде эки тараптуу сүйлөшүү өткөрбөйт. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдирди.
Силу затости.
Графиктин тарлыгына байланыштуу жык күнүн саммит учурунда азырынча эки тараптуу жолугуштар пландала элек, деди Субакожоева. Сооронбай Жээнбеков Беларуска иш сапары менен 30 ноябрда барары күтүлүүдө. Минскте жамааттык коопсуздук келишимүнүн юбилейлик саммити өтүп, анын алкагында уюмдун 15 жылдык ишинин жыйынтыгы чыгарылмакчы. Минскке чейин Жээнбеков 29 ноябрда Орусияга иш сапары менен барып, президент Владимир Путин жана премьер министр Дмитрий Медведев менен дагы жолукканын жатат. Казакстан менен чек ара түзүлгөн азыр кырдаалды жөнгөрүүнү талдоочулар 24 ноябрда президент кызматына киришкен Сооронбай Жээнбеков үчүн тышкы саясаттагы башкы көйгөй катары аташууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындап, Астана Атамбаевдин сөздөрүн саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан 10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасында текшерүү күчөп, жүздөгөн жүк тарткан унаалардын тыгыны байкалууда. Чек ара кызматына маалымдашкандай, бүгүн дагы чек арадагы өткөлдөрдө 600 ашуун унаа турду. Бырлыкта Казакстан өкмөттүк телеканалы мурдагы президент Курманбек Бакиевди катыштырып, Кыргызстан тууралуу таасма тартты. Казакстандын Кабар мамлекеттик агенттиги тарткан документалдык таасманын анонсу бүгүн интернетке чыгарылды. 2010-жылдагы бийлик алмаштан кийинки окуялар көрсөтүлгөн таасмада Курманбек Бакиевдин ошол күндөрдү эскерүүсү, Ак Үй алдындагы атышуу, кан төгүлгөн кадрлар көрсөтүлөт. Тасмадагы интервьюсунда Курманбек Бакиев мен ишине убагы келгенде мекениме кайтып барам деп билдирген. Казак өкмөттүк телеканалынын тасмасы соңку 1.5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамиле бузулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болуп жаткан учурга туш келүүдө. Улуттук кабар агенттиги толук бойдо мамлекетке карайт. Анын негиздөөчүсү Казакстандын маалымат жана коммуникация министрлиги. Курманбек Бакиев Кыргызстанда 2010-жылдын апрель айында 90 адамдын өмүрүн кыйган окуялар үчүн өмүрүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда ал Беларусьта жашайт. Сирия өкмөтү тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасына эртең гана кошулмакчы. Буунун демирчилиги астындагы сүйлөшүүлөрүнүн 8-айлампасы Женевада өтөөрү күтүлүүдө. Улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистуранын басма сөз өкүлү Сирия өкмөтүнүн делегациясы өлкөдөгү жаранык согушту токтотууну максатталган сүйлөшүүлөргө эртең гана келерин ырастады. Ал эми өкүл Мистуранын өзүнүн айтымында сүйлөшүүлөрдүн бул айлампасында жаңы конституцияны даярдоо жана кабыл алуу маселесине көңүл бурулмакчы. Бул чабарма ошондой эле ал кайсыл тараптан болбосун сүйлөшүүнүн алдын ала шартын кабыл албай тургандыгын дагы кошумчалады. Улутта оппозиция делегациясынын башчысы Насир Харири 27 ноябрда Женевага келген соң алардын максаты президент Башар Асадды бийликтен кетиргендигин белгиледи. Биздин максатыбыз башында эле президент Асадтын кулатылышына алып келүүчү өткөл жараян экендигин ырастайбыз, деди Харири. Ал эми Сириянын өкмөттүк Альбатан гезитинин мурдараак жазганына караганда Дамасктын делегациясы Женевага барышын оппозициянын Асад кызматтан чегинсин деген талабынан улам кечеңдетүүдө. Оппозиция өз тарабынан өкмөттүк сүйлөшүүлөргө олуттуу көңүл бурбай, убакыт атайлап создуруп туруп жаткан үчүн айыптап келет. Сириядагы жарандык согуштан азыркыга чейин 330 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 6 миллиондой адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 миллиондой киши өлкө ичинде качкынга айланды. Кыргызстанда жогорку сот президентке баш ийбеген орган экени эскертилди. Сот реформасын көзөмөлдөө боюнча коомдук кеңеш жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева мыйзам боюнча президентке баш ийбеши керектигин эскерткен билдирүү таратты.
Конституциянын 3-беренесинде үч бийлик бутагы бөлүштүрүү принциби менен иштейт деген жазылганда, ар бир бийлик бутак башка бийлик бутактан эгемен. Сот бийлиги өзүнчө статуска ээ. Ал президенттен баштап башка бийлик бутактарынын баарын сотто оңго да укугу бар. Анан биргелешип барып чогуу бир саясат жүргүзүлүк деген бул таптакыр туура эмес нерсе да.
Деди кеңештин мүчөсү Рита Карасартова бүгүн Азаттык радиосуна Сооронбай Жээнбеков 27 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаев менен жолугушкан болчу. Президенттин маалымат кызматы бул жылдан соң президент бийликтин баардык бутактары өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, тынчтыкты бекемдөө үчүн жооп берерин жана мамлекет менен элдин ысчылыгында бирдиктүү эриш аркак иштеши керектигин белгиледи деп билдирген жогорку сот укук коргоочунун эскертүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. Багдаттын жанында кол салуу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилиги алды. Ирак борборунан 35 чакырым аралыктагы Награван районундагы жардыруу жана ок атуулардан кеминде 11 адамдын өмүрү кыйылып 20 ашуун жаракат алган. Ички иштер министринин маалыматына караганда кийин кол салгандардын бири өзүн өзү жардырып, экинчиси коопсуздук күчтөр тарабынан атып өлтүрүлгөн. Бирок ошол учурда полиция офицерлеринин бири Награвандын базар жайгашкан бөлүгүндө кол салууга 5 адам катышкандыгын, алардын экөөсү өзүн өзү жардырып, үчөөсү коопсуздук күчтөр тарабынан өлтүрүлгөндүгүн билдирди. Чагуул үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкер болуп, алардын Амак жаңылыктар агенти бутага Иран колдогон шиит кошундарынын өкүлдөрү алынгандыгын кабарлады. Өткөн аптада Ирак өкмөтү Ислам мамлекет тобу өлкөдөгү эң акыркы таянычы Рава шаарчасына сүрүлгөндүгүн, коопсуздук күчтөр эми бул топтун Сирия менен чек арага жакын чөлдүү аймактарга тарап кеткен согушкерлерин таап, жок кылуу операциясына киришкендигин маалымдаган. Ирак өкмөтү ошондой эле Ислам мамлекет тобунун үстүн жеңиш чөлдүү аймактар топтун согушкерлеринен толук тазалангандан кийин гана жарыяланып тургандыгын дагы билдирген. Кыргызстандык жаш хоккейчилер АКШнын Чикаго шаарында турган эл аралык мелдешке катышмакчы. Бул тууралуу Бишкектеги олимпиадалык резерв мектебинин директору Мейрхан Аманбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мелдеш 9 жаштагы хоккейчилер арасында 1 декабрдан 8 декабрга чейин өткөрүлмөкчү. Кыргызстандан ага 15 оюнчу менен бир матч тутуп турган команда даярдык көрүп жатат. Бул Кыргызстан тарыхында АКШга барып хоккей ойноп турган алгачкы команда болот.
Рахмат Улан. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын улуттук банкы акыркы айда валюта рыногуна доллар сатуу боюнча 8-нчи жылы интервенция жасады. Кыргыз сомунун долларга болгон курсунун жогорулашынын себептери кайсы? Ички рыноктагы сезондуу соода саттыктын таасириби же чек аралардагы кырдаалдар кедергесин тийгизип жатабы? Инфляцияны ооздуктаганга болобу? Сомдун курсунун чеги дагы каншага көтөрүлүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолор бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун темасы болмокчу. Аны Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жана улуттук банктын төрагасы мурдагы орун басары Жаныбек Уморов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей бергим келип атат. Бул Кыргызстандын ички валюта рыногунда бүгүнкү абалды сиздер кандай мүнөздөр элеңиздер? Мына акыркы убакта сомдун долларга курсунун болгон баасы жогорулап жатышынын негизги себептерин сиздер эмнеден көрөсүздөр? Айдайым, сөздү сизден баштасак.
Биринчиден айтып кетчү нерсе, бул баягы 1993-жылы улуттук валютаны киргизген убактан баштап биз өзгөрүлмө курсунун саясатын тандап алганбыз. Ошол убактан бери баягы доллардын курсу ошол рынокто болгон суроо талапка жана ошондой эле ар кандай ички жана тышкы факторлорго жараша белгиленет. Азыркы учурдагы валюта рыногунда абалды жөнүндө айта турган болсок, валюта рыногундагы абал туруктуу. Азыркы күндө мисалы 2017-жылдын башынан тартып АКШ долларынын курсу бүгүнкү күнгө чейин болгону 0.7% гана жогорулады. Же болбосо 69 сом 23 тыйындан 69 сом 71 тыйынга чейин бүгүнкү күндө. Негизи ошол улуттук валютанын жана ошондой эле чет өлкөлүк валютага болгон курсунун кескин түрдө эмне жогорулап же болбосо түшүп кетпеш үчүн улуттук банктын акча кредит саясатынын алкагында бир нече инструменттер бар. Анын ичинде баягы интервенциялар сиз айтып аткан. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө мисалы жылдын башынан тартып улуттук банк сатуу боюнча интервенцияларды өткөздү жана ошону сатып алуу боюнча дагы интервенция өткөзгөн. Ошондо бүгүнкү күнү таза сатып алуунун жалпы көлөмү 43 миллион $490,000 түздү да. Анан мисалы алсак, 16-жылды алсак мисалы да, салыштырмалуу катары 16-жылы доллардын курсу 8.18% жого түшүп кеткен да. Мисалы жылдын башындагы курсту карасак 76 сомго жетип калган болсо, жылдын аягында 69 сом 23 тыйынга чейин төмөндөгөн болчу да. Ал учурда дагы баягы улуттук банк өзүнүн сатуу боюнча боюнча ошол убакыттагы мисалы вот 6 сом айырмасы болуп калат го жылдын башындагы менен аягындагы баз. Ошол убакта кескин түрдө түшүп жогорулап кетпеш үчүн дагы ал убактыда интервенциялар жасаганбыз. Жылдын ичинде ошондо Улуттук банк сатуу боюнча жана сатып алуу боюнча интервенцияларды жасап баягы кескин түрдө серпилүүсүнө мындай кол акылып турган.
Айдай, мына интервенция десеңиз акыркы айда бир маалыматта жүрөт, 8 жолу интервенция жасады деп атат, бир маалыматта жүрөт айтылып атат 12 жолу деп. Кайсын сатуу?
12 жолу бул сатуу боюнча, сатуу боюнча 12 жолу жана сатып алуу боюнча 5 интервенция жасалган.
Сиз айтсаңыз, бул интервенция жасоонун бир максаты эмнеде? Ушул сиз айтылып жасалып аткан 12 интервенция өзү сомдун туруктуулугун кармогонго өзүнүн бир өбөлкөсүн түзө алдыбы анда?
Албетте, мисалы ноябрдын башында билсеңиздер керек, ошондо баягы жана мен айтпайм, ички жана тышкы сезондук факторлорго байланыштуу жана ошондо суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу баягы доллардын курсу мисалы жана акча алмаштыруу жайларында 69.90 чейин жогорулаган. Бүгүнкү күндө мисалы валюта рыногунда бул сатуу уже 69.70 69.80 тегерегинде болуп турат да. Жанагы бул жанагы биздин айтып атпаймынбы ошо чет өлкө валютасынын курсу кескин түрдө жогорулап кетпеш үчүн биздин жана жарандарды баягы кандайдыр бир мындай ошо сактоо үчүн ошо интервенциялар жасап мына ушундай негизги эмесин негизги мындай тыянагын көрүп атабыз да.
Жанек мырза, мынундай валюталык рыногдогу айрым өзгөрүүлөрдүн же болбосо жогорулоолордун бир себеби катары мисалы үчүн саясий фактор жашка сырткы фактор деп дагы айтылып калып жүрөт. Мына Кыргызстанда президенттик бийликтин алмашышы дагы буга себеп болгон жокпу?
Эми бул жерде талкууда айтаарда могул ушул курстун негизги баягы экономикалык мыйзамдарын туура айтып кетсек менимче туура болот да. Бул эмнеден көз каранды? Негизинен жанагы биз өйдө ылдый деп атабыз, жанагы экономикалык мындай фундаменталдуу мыйзамдарды эске алышыбыз керек да. Бул мына айда туура айтып кетти, бизде бүгүнкү күндө баягы эркин аныкталат бул курс. Бул жерде эч ким мындай бир аны кармай албайт чынын айтканда жалпы жонунан. Бул жерде баягы талап менен сатык баягы базар экономикасындай да, базардагыдай канча баягы долларды алам дегендер бар, анан долларды сатам дегендер бар. Долларды баягы сырттан өндүргөндөр сатат, ал эми сырттан барып товар алып келгендер долларды сатып алат. Ошол талап суроо анан бир жагынан экинчи жагынан баягы бир жагынан суроо бир жагынан талап ошол курсту баягы товардын баасы аныкталгандай аныктайт да. Ал эми Улуттук банктын ролу бул жөн эле баягы убактылуу баягы кескин өзгөрбөгөндөрүн гана кийлигишүүсү бар да, жана интервенция деп атпайбы? Бул гана ошол гана чектелет. Ал эми жанагы фундаменталдуу мыйзам эгерде экономика өнүкпөсө, жанагындай Кыргызстандын баягы конкуренттүүлүгү баягы жогорулабаса, ишкерликтер жакшырбасачы, бул сом жалпы жөнүнөн акырын акырындан баягы девальвация жүрө берет. 70 болот, баягы жылдар өткөн сайын 80-90 баягы 4-төн баштап атып элек. Ошондой болот да. Эми баягы убактылуу өйдөлдүй болуп аткандардын албетте мына шарттарды айтып кетели, бул жерде баягы сезондук фактор бар. Мисалы жаңы жыл келатат, майрамдар келатканда мисалы элдер соода сатыкты көбүрөөк кылат, көп сарптайт. Же болбосо жанагы жылдын башында эмелер болот, жанагы ишкерлер сырттан товар алып келген учурлар болот. Ошондо долларга талап көбөйөт.
Сезондук фактор деп калдыңыз Жанек мырза. Могу чет өлкөлөрдө кыргыз мигранттарынын акча которуулары да сомдун долларга болгон курсуна таасир этеби? Деги эле ал акчалар, келген акчалар өлкөнүн акча кредит саясатына кандай бир пайдасын тийгизет?
Албетте таасир этет. Мына жанагы айтпадыкпы, бир жак чатынан долларга болгон талап бар, баягы бир жак четинен баягы долларга долларды сунуштайт. Ал эми сырттагы мигранттар баягы сунуштоочулардын арасына кирет да, алар сырттан валюта таап келип баягы биздин ички рынокто сатат ошону. Демек алар алып келип аткан акча абдан чоң таасир этет могу
стабилдештиргенге,
сомду стабилдештиргенге. Мисалы акыркы жылдары мына көбөйүп баратат, азыр бир 2 миллиарддын тегерегинде болуп калды да, бир жылда
1 миллиард 700 миллион
болду. Ошондой болуп калды да. Ушундай да. Анан эгерде биздин жанагы соода балансы деп коет мынакей, ошону карасак Кыргызстан негизинен баягы дефицит абалда, баягы сыртка саткан товарлары көлөмүнө караганда импорт кылган эмелер импортту көбүрөөк кылат да, сыртка сатканда. Биз жалпы жөнүнөн валютаны азыраак табабыз. мында сарптаган караганда. Ошон үчүн анан экинчи фактор бар, бул албетте инфляция. Мисалы акыркы жылдарда долларды мындай турукташтырганга саясат жүрүп атат Америкадачы. Баягы инфляцияны бир 2% жогорулатпай кармап турушат да. 1.8, 1.10 даже 6 чейин чөрштү. Ал эми сомдун инфляциясы биздики бир өзүңөр билесиңер жогорураак. 5-6 келе 7% тегеринде болот.
3.13.
Акыркы жылда азыр төмөн болуп атат, бирок орто инфляцияны карасак 5% тегеринде. Ошондо жанагы айырма дайы девальвация санап келет да, баягы акырын-акырындан. Баягы орто деңгээлин карасак сомдун эме болгон акырындан көтөрүлөт.
Айдай, мына сырткы фактор жөнүндө кеп болуп калды. Мына акыркы эки айдан бери казак кыргыз чек арасындагы абал, бул Кыргызстандын тышкы экономикалык байланышына дагы, акча кредит саясатына дагы таасирин тийгизип жатат деген бир пикирлер бар да. Сиздин оюңузда кандай, бул канчалык биздин рынокко булдун таасири бар?
Бул эми баягы азыркы убакта комиссия түзүлгөн атайын, анткени бул эме өз таасирин тийгизбей койбойт деп дегенден алыспыз. Өткөндө өкмөт дагы айтты го, мында баягы баардык баягы эң пессимисттик болжол боюнча ошо баягы дүң продукциянын 0.3% төмөндөшүн алып келиши мүмкүн деген азыр мындай божомолдор айтылып атат да. Бирок азыркы күндө ошол үчүн атайын комиссия түзүлгөн болчу, ошол кандай чыгымдар баа берүү үчүн атайын комиссия өз ишин жүргүзүп атат. Ошол комиссия өз ишин жүргүзгөндөн кийин биз кандайдыр бир мындай жыйынтык чыгарга алабыз дейм.
Сизде мындай эсептөөлөр, алдын ала бир анализдер жокпу?
Анткени баягы негизи азыркы убакта баягы чет өлкөлүк жанагы внешний экономический торговля боюнча баардык маалымат азыр жана Нацсадкобдун маалыматы 1-октябрга чейин да, азыркыга мындай маалымат жок. Негизи баягы эгерде мындай карасак, канчалык баягы чыгуу баягы импорт жана Жээнбек Түшүнбекович айтып кетпедиби, канчалык биз баягы биз импорттогон өлкөбүз да, негизи бүт баардык нерселер бизде азык түлүк продукциясынан баштап күйүүчү майларга чейин негизи бүт импортко байланышкан да. Ошондуктан кандайдыр бир баягы азыркы убакта мындай жыйынтыкты күтө турабы деген.
Мен айтат элем, жанагы казак чек арасында болгон проблемалар түздөн түз ушул курска таасир этет да. Анткени жанагы эле айткандай биздин долларды баягы тапкан механизмдерибиз тормоз болуп атпайбы? Мисалы ошол жерде товар жетпей калды, чек араны өтпөй турат. Товар өтпөсө демек жанагы которуулар токтоп атат да. Мисалы ал ошол ишкерлер долларды котормок да, мурунку баланс баягы бузулду да. Ошол баягы долларды өндүргөн мындайча айтканда булактын булак ичин азайды да. Демек бир жагы сунуш жак, бир жагы долларды сунуш жагы төмөндөгөндө эле тиги талап көбөйгөндө доллар баасы көтөрүлөт.
Жээнбек мырза, мына бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков улуттук банктын башчысын кабыл алганда өлкөнүн ички валюта базарындагы абалды тыкыр көзөмөлдөп улуттук акчаны алмаштыруу курсундагы олку-солукту алдын алуу деп атат да. Мен баса белгилегим келип атат, алдын алуу. Инфляцияны кармап туруу максатында тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылды деп айтылып атат. Сиз кайсы олку-солукулуктар жөнүндө, кайсы алдын алуу, кайсы чараларды көрүш керек деп ойлойсуз?
Боорекиреки туура улуттук банктын баягы саясатынын баягы натыйжалуулугу ушул алдын алуу берип жанагыреки мурунку айтып кеткендей өйдүлдү баягы кескин өзгөрүүнү азайтуу да. Улуттук банктын бир гана ушул гана функциясы бар. Ал эми баягы кыска аралыкта да, убакыт боюнча кыска аралыкта, ал эми узун аралыкта улуттук банк ал токтото албайт, анткени бул жерде базар бар да. Улуттук банктын резерви чексиз эмес да. Ошол курсту бир абалда кармап туруш, ошо курсту баягы баланс болгон жерин алдын ала аныкташ керек да. Мисалы жанагы факторлор бар да, мисалы сырткы факторлор бар, ички факторлор бар. Сырткы фактор мисалы Россиянын экономикасы начарласа же жанагы күйүүчү майлар дүйнөлүк деңгээлде баасы түшсө, биздин Россия баягы негизги баягы соода партнерубуз да. Демек бизге түздөн түз таасир этет да. Демек ошол бир сигнал берет да, биздин дагы валюта сом ошондой эле абалга туура келет дегенде, ошондо улуттук банк алдын ала жанагындай бир баланстык абалды табыш керек да. Ал сөзсүз эле төмөн деңгээлде кармаш керек эмес, же болбосо өтө кое берип жибермеш керек. Жанагы баланс менен ошого жараша интервенция кылып жанагы регулятор болсо туура болот.
Айда, эми ошол чара дегенде биз интервенциядан башка кандай да бир ыкмалар жолсо бир мындай жолдору бар
турукташтыруу? Негизи акча кредит саясатында, улуттук банктын акча кредит саясатында интервенциянын башка дагы инструменттер бар. Мисалы бул баягы эле сом боюнча кредиттерди сунуш кылуу коммерциялык банктарга. Андан тышкары баягы былтыр өкмөт тарабынан кабыл алынган доллардан арылуу боюнча программасы, жанагындай эле ошондой эле эсептик чен. Бүгүн мисалы пресс конференция болуп, бүгүнтөн баштап улуттук банктын эсептик чени 5% өлчөмүндө белгиленди да. Бул дагы баягы бардык биздин акча кредит саясатынын инструменттери болуп саналат жана ошондой эле жалаң эле интервенциянын негизинде улуттук валютанын курсу кармалып турат дегенден алыс болуш керек да. Мындан тышкары көптөгөн дагы мындай инструменттер бар. Бул жанагы эсептик чен жөнүндө айтып кетпедимби? Бул дагы баягы экономикадагы болгон акчанын баасынын белгилөө да, то есть экономикага боло турган баягы өзүнүн таасирин тийгизүү. Мисалы бул эсептик ченди эми коммерциялык банктар дагы өзүнүн баягы акча кредит саясатын белгилеген учурда ушуну ориентир катары караш керек да. Мисалы 2016 жылдан баштап эсептик ченди мисалы биз төмөндөтүп отурганбыз да. Мисалы мурун эгерде 10% болсо, азыркы убакта мисалы 1 жылдын аралыгында 16 жылдын декабрынан баштап пайыздык чен мына 5% тегерегинде турат да.
5% деңгээл дегенди бир чечмелеп койсоңуз, ал эмнени түшүндүрөт өзүчү?
Бул эми баягы айтып атпаймынбы, экономикада акча ресурстардын наркын аныктоо үчүн негизги ориентир. Эсептик ченди өзгөртүү үчүн өзгөрүү менен улуттук банк финанс ресурстардын наркын жөнгө салат. Ошону менен кредиттер менен депозиттер боюнча чендерге да таасир этет да. Мисалы жана мен айтып кетейин деген нерсе, ошо эсептик чен канчалык мисалы төмөн болсо, ошого жараша жанагы кредиттер боюнча пайыздар дагы ылдыйлашы керек да. Мисалы 1 жыл ичинде биздин жарандар алып аткан кредиттердин пайыздык чени 18.3%, бүгүнкү күндө 16.3%ке чейин да дегенде да. Бул дагы эсептик ченди мындай баягы эме деп коебуз, отложенный действия бар да. Мисалы сразу биз кабыл алган күндөн баштап мисалы бул экономикада же болбосо жанагы акчанын баасы өзгөрүлбөйт. Бул баягы эсептик чен негизи болжол биздин мисалы инфляциянын бүгүнкү күндөгү болгон көрсөткүч мисалы 3.3%, жана ошондой эле алдыга болжолдонгон мисалы жанагы биздин орто аралыкка белгиленген 5-7% тегерегиндеги инфляциянын ошонун тегерегинде баягы бааланган эме да эсептик чен.
Айдай, мынау бүгүн Сооронбай Жээнбеков биздин президентибиз улуттук банктын жетекчилигин кабыл алганда бир тапшырма коюп атат, бир насыя рыногун узак акча менен камсыздоо жана ресурстардын баасын төмөндөтүү жолу деп атат да. Бул кандай, бул эмне деген тапшырма?
Мен жана айтып кетпедимби эсептик чен деп? Бул дагы
узун акча деп атат. Эмне деген узун акча?
Эши кылып жана акчалардын баасынын дагы бул пайыздардын кредиттер боюнча пайыздардын деңгээлин төмөндөтүү,
узак мөөнөткө берүү да,
төмөндөтүү жана ошону узак мөөнөткө берүү болуп саналат да. Мисалы 2017 жылдын ичинде биз жанагы кредиттик аукциондор негизинде берилген кредиттердин дагы мындай эмесин көбөйттүк да. Анткени азыркы күндө мисалы жанагы ФСХ-5 деген программа бар эмеспи мамлекет тарабынан, ошонун алкагында дагы кредиттер берилген, кредиттик аукциондор өткөзүлүп атат. Негизи жалпы эсеби 11 миллиард сомго жакын кредиттердин баягы сунушталган болчу жана ошондой эле ошол кредиттердин негизги баягы максаты жанагындай талабы баягы ошо акыркы кредит алуучуларга алуучулар үчүн ошо пайыздык чен 10-12% жогору болбош керек да. Бул саясатты биз андан ары дагы баягы кармайбыз. Негизги биздин жанагы жарандарга жана ошондой ишкерлерди мындай поддержка кылыш үчүн.
Ишкерлер демекчи, Жаныбек мырза, мына улуттук банктын негизги бир милдети экономикалык өсүшкө жана ишкердик активдүүлүккө жардам берүү, аны активдештирүү деген милдети бар экен да. Ушул милдетти улуттук банк кандай аткарып жатат сиздин оюңузда?
Эми бул жерде баягы улуттук банк туура түшүнүш керек, баягы мындай регулятордук гана функциясы бар да. Жанагы эсептик чен деп атпайбы? Бул эсептик чен баягы акчанын баягы негизги кредит бере турган акчалардын негизги баягы булагынын баасы да, баасы. Анан ошонун үстүнө баягы коммерциялык банктар ошол жерден алып, баягы негизги булак улуттук банк да, ошол жерден акчаны алып, анан үстөгү өзүнүн баягы кызматын, өзүнүн баягы чыгымдарын кошуп туруп, анан тиги кардарларга берет да. Эми ошол эсептик чен ошо кардарлар алганга чейин көбөйөт да, жанагы кредиттин баасы мисалы 13% дейбиз, мурун мындан жогору болчу. Ошолор жанагы экономикада болгон жанагы тоокелдик деп коебуз, рисктерди ошолорду жабыш керек. Эгер экономиканын баягы негизи начар болсо, экономика өнүкпөй атса, жанагы ишкерлерге шарт түзүлбөй атса, коррупция токтобой атса, жана конкуренттик сыртка импорт тайылбай атсак, балдарды баягы эл аралыкта мындайча айтканда тең тайлашып бирдемелерди сата албай атсак, ал бизде аябай кыйын болот да. Ал улуттук банк баягы жанагы орто кыска мөөнөттө гана жөнгө сала алат да, ошону эске алып койсок. Ал эми баягы узак мөөнөттө жөнгө салыш үчүн, узак мөөнөттө экономика оңолуш үчүн жанагы премьер айтып атпайбы, узун кредиттер деп, демек узак мөөнөт деген сөз.
Узак мөөнөткө бир төмөнкү пайыз менен насыя бергенди тектештирүү.
Мисалы улуттук банк ал күчкө салып алып бере албайт. Мисалы экономикада болгон жанагындай рисктер бар да, ошонун баарын жабыш керек да. Эгерде риск качан асаят, ошондо жанагы эки эмелер асаят, жанагы кредиттин жалпы баасы.
Негизи менде жана айтып келип турган нерсе узак мөөнөттөгү акчаларды алып келип жанагы инвестицияларды да тартуу керек да. Мисалы деген узак мөөнөттөгү банктарга кредит берүү үчүн, ушу узак мөөнөттө кредит берүү үчүн аларда узак мөөнөттүү булактар болуш керек, финансылыкчы. Мисалы азыркы убакта негизинен коммерциялык банктардын булактары бул баягы калктан тартып алынган депозиттер. Алар мындай негизи караганда кыска мөөнөттүү. Ошондуктан баягы кыска мөөнөткө алынган баягы депозиттер кыска мөөнөттүү кредиттерге берилип атат да. Биз айтып атпайбызбы, биз өзүбүз тарабынан дагы мындай акчалар берүү боюнча кредиттик аукциондор өткөзүп жатабыз, бирок алар дагы мындай өзүнүн эмеси бар да, чени бар.
Урматтуу эксперттер, мен сиздерге акыркы суроо мындай болуп атат. Кыргызстанды мына дагы валюта рыногундагы ички сырткы факторлорду сиздер белгилеп кеттиңиздер, бирок ошол факторлор жалпы сомдун курсун кармап турууга кандай таасир этиши мүмкүн? Мындан ары сомдун курсу кандай деңгээлге чейин өсүп жетет? Мына айрым пикирлерде айтылып атат, 70ге 75ден өйдө кетип калышы мүмкүн депчи. Айдай.
Да, мен бир жерде айтып коеюн, мисалы айда кыйын болот, анткени улуттук банк кандай прогноз бербейт да. Улуттук банк деген ар бир айткан сөзү, ар бир жасаган баягы саясаты бул чоң сигнал рынокачы. Эгерде туура эмес сигнал кетип калса, жанагындай паника, ажиотаж деген бар да, бул баягы эркин экономикада бул чоң негативдүү ролду ойноп коюшу мүмкүн да. Муну мен баягы эркин көз карас эксперт гана айтышым мүмкүн да. Мисалы өткөн бир акыркы бир 5-6 жылда биздин долларга болгон сомдун курсун карап көрсөңөр, мисалы 45'н тегерегинде башталган, анан акырын-акырын көтөрүлүп ушу 69-70'ге жакындады мына азыркы учурдачы. Бул эми бул жерде мен айтат элем, табигый көтөрүлүш бул. Эмне үчүн? Анткени сомдун инфляциясы доллардын караганда жанагындай жогору, 3-4%кечи орто инфляциясы бир. Экинчиден жанагы соода саттыктар биздин дефицит. Тапкан долларыбыздын көлөмү тиги сарптаган долларыбыздын эме көлөмүн жаппай атат да, ошон үчүн жанагындай көтөрүлүп отурат. Экинчиден анан ортодо баягы өйдүлдүй болуп атканда, ал жанагындай сырткы ички факторлор, жанагы эки сыртта иштегендер көп акча которуп коет. Мисалы Россияда баягы азыр там жанагы эмеге кирбедикпи, Евразийский кирип, ал эми мурун болсо баягы кандай кыйынчылыктар болуп аз которулуп калган, же болбосо Россиянын экономикасы баягы биздин партнер деп атпайбызбы, саясий партнер. Анан дагы бир чоң фактор болду, мисалы жанагы саясат болбодубу эме депчи, жанагы кредиттер сомго которулсун деп, ошондо сомго болгон талап көтөрүлдү. То есть жанагы эле талап менен сунуштун ортосунда келет да ошол, жана курстун баасы жанагы базардагы эмедей. Ошон үчүн эгерде бирөө сураса, мисалы менден эртеңки курс кандай болот десе, мен мынтип айтат элем, мындай бир корко турган эчтеке жок, бирок сом өз жолу менен акырындан бүгүнкү абал эгерде сакталса, девальвация баягы орто девальвация сакталат да, акырын акырын жанагындай сырткы чоң факторлорду эске албаганда өйдүлдүйлө болот. Улуттук банк өзүнүн ролун ойнойт, бирок жанагындай орто деңгээли көтөрүлөт.
Сиз болжолду кайсы бир чекти айта албайсыз мында?
Эми мисалы ушул тенденция сакталса, бир мен ойлоп атам, бир 70'ден ашып барып токтойт, бир 70.
Айдайым кыскараак.
Мен буга кошула албайм. Негизи азыркы убактагы мындай жанагы тышкы жана ички факторлорду анализдеген негизинде азыркы убакта ал доллардын мындай кескин түрдө жогорулашуна эч кандай шарт жок да азыркы убакта.
Негиз жок да.
Негиз жок. Анткени негизги жанагы биздин негизги жанагы торговый партнер кошуналардагы эме экономикада стабилдүү жана ошондой эле ички факторлор дагы мындай эч кандай көрүнүш жок да. А негизи биз улуттук банк десек чынында айтканда
рахмат, рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын валюта рыногундагы күнгөй тескери маселелер жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жана Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Жаныбек Оморов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Сак саламат болуңуздар.